Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar vam dan, 17 sati i 1 minut uobičajeno vreme kad krećemo u naš dvosatni kulturni program, program koji priprema redakcija kulture programa 202. U prvom satu Vizija, kulturološki magazin, u drugom Ars Artifex koji se bavi usko umetnošću. Mesto kulture. Godinama već sa pravom primećujemo da se kultura naročito medijski, sve više gura u zapećak. Razni su razlozi za to, da li je dovoljno jaka svest do koje mere za svako društvo kultura upravo onaj vitalni deo koji održava, veliko je pitanje. Vrlo smo često u strahu šta se prenosi mladima, šta, kako ove nove generacije koje dolaze, koliko je njihovo znanje, kolika je njihova zainteresovanost, ali evo sada danas u Viziji nekih lepih primera koji govore o tome da mladi ljudi ne čekaju da im se sve dana gotovo. Srednjoškolci u Nišu rešili su da utiču na oblikovanje informacija vezanih za kulturu, za kulturnu ponudu svoje generacije. Pokrenuli su list Update. Sami biraju teme, pišu tekstove, neposredan povod za osnivanje časopisa bila upravo činjenica da su vesti iz kulture, naročito one namenjene srednjoškolcima, bile u totalnom medijskom zapećku, jedva su mogli da ih pronađu i putem društvenih mreža. Kako se ispostavilo, kulturnih događaja i tema ima na pretek. Sada su grupisane, obrađene u jedinom glasilu ove vrste na jugu Srbije. Priču o update-u doneće nam Petar Protić, koji je razgovarao sa urednicom Milicom Starinac, inače učenicom gimnazije Bora Stanković iz Niša. Druga priča vezana je za ovu prvu, umetnička muzika, filmska i vizuelna umetnost su oblasti kojima se mladi već bave u okviru projekta Takeover. Ideja je da se sfera takozvane ozbiljne kulture prilagodi omladini i da kulturne programe počne da kreira Savet mladih Kolarčeve zadužbine, koja je nosilac ovog evropskog projekta. O tome će nam priču doneti nešto kasnije Lana Nikolić. Pre obe ove priče možete čuti kulturni pregled, odnosno pregled onih najznačajnijih kulturnih dešavanja u danas i sutra. A sve to uz uobičajeno dosta dobre muzike koju bira Nenad Kuzmić, tonska realizacija Miloš Jović, organizacija Ivana Milutinović. Ja sam Aleksandra Glovacki, dobrodošli u Viziju.
Save the last dance for me.
17.11. idemo prvo na pregled značajnih kulturnih događaja. Jedan od najvećih događaja vezanih za ekologiju, Supernatural Festival, koji se 22. i 23. aprila, znači tokom vikenda, održava u Beogradu, 11. godinu slavi Dan planete Zemlje, ukazujući na važnost očuvanja zdrave životne sredine. Festival se ove godine održava na Adi Hui u Supernatural Parku. Njegov konkretan cilj je dalje pošumljavanje i revitalizacija upravo ove oblasti. Biće i pijaca, tu će se predstaviti mala poljoprivredna gazdinstva, proizvođači autentičnih srpskih proizvoda, onog najboljeg iz Srbije, kao što su recimo homilski med, banatski kozji sir, sremski kulen i drugi delikatesi. Sve vas to čeka na Adi Huji u subotu i u nedelju. U Domu omladine Beograda danas počinje sa radom Centar za umetnost stripa. Kao deo buduće nacionalne strategije za strip, u probnom periodu koji će trajati do juna meseca, jednom nedeljno biće predstavljena svetska i domaća remek dela iz ove oblasti, kao i strip autori, što mladi, a što oni već osvedočeni. Evropska asocijacija festivala objavila je spisak dobitnika EFE etiketa za 2017-2018. godinu. Na tom spisku je 30 festivala iz Srbije koji su time postali deo velike evropske mreže najznačajnijih festivala, pri čemu je jedno od osnovnih merila njihova povezanost sa lokalnim zajednicama i učešće lokalnog stanovništva. Nosioci EFE etikete iz Srbije su Artlink, Festival mladih talenata, zatim Belgrade Design Week, Guitar Art Festival, Cinema City Festival, Elekt Subotica, Festival evropskog filma Palić, Festival Belgrade's Experience, Dani Orgulja, Green Fest, Međunarodni festival Harfe, Međunarodni pozorišni festival Slavija, Radost Evrope, Novosadske muzičke svečanosti, Nomus, Nušićijada, Operosa festival. Etiketu EFE nosit će i Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, zatim Summer Palić Music Festival, International Jazz Festival Kragujevac, Festival Krokodil, Festival poezije Trgni se poezija, Pozorišni maraton u Somboru, Zmajeve deče igre, Festival kamernih horova u Kragujevcu, Gitarijada u Zaječaru, Međunarodni folklorni festival Orfeo, zatim Biserna grana, Baby Exit, Belgrade Irish Festival, Fast Dancing Days, pa nije malo, zaista. A nagradu Tradicija avangarde za 2017. godinu dobit će slobodni građani Republike Srbije, saopštio je danas pokret Novi optimizam koji odlučuje o dobitniku ove nagrade. Nagradu dodeljuje Zrenjaninski fond Vujica Rešin Tucić i Vojislav Despotov za doprinos avangardnoj umetnosti. Konferencija za novinare ovim povodom biće održana prekosutra u podne u Beogradskom medija centru, pa ćemo tada znati i definiciju zašto su slobodni građani Republike Srbije dobitnici nagrade Tradicija avangarde. Ulaznice za Noć muzeja biće u prodaji od sutra, a za decu do 5 godina uz pratnju roditelja ulaz je besplatan. Inače, kupovinom jedne ulaznice može se obići svih 65 lokacija u Beogradu. Karta važi takođe i kao putna isprava na svim linijama javnog prevoza od 16 sati do ponoći 20. maja. Ne govorimo o cenama, ali to je zaista simbolična cena, međutim, ne morate sve platiti kad je reč o kulturnim događajima.
202 vam daruje.
Narodno pozorište večeras. Evo, ko stiže i ko je spreman i ko može i ko voli operu, od 19 sati, znači u 7, za nešto manje od 2 sata u Narodnom pozorištu na velikoj sceni počinje opera Don Carlos. Ako okrenete 324-9202, dobit ćete dva puta po dve ulaznice, odnosno dvoje slušalaca po dve ulaznice. A za sutra uveče, za pozorište Carte Blanche, od 20 sati, Naši dani, takođe dva puta dve ulaznice. 324-9202.
Minutes Dvojka, osjeti čoveka.
Poljubac.
Come stai? Cosa fai? Come mai su questo treno? Dove vai? Con chi sei? Vedi ancora quello che non ride mai? Stai bene insieme? Se ti va, io mi fermo su a Milano. Vuoi un caffè? Beh, che c'è? Nel vagone letto non c'è un'anima. Puoi star tranquilla, ma dai. Storie ne ho quando capita. Niente di serio, però. Chiudi le tende sul sole che scende tra noi e tu, sul treno che va lassù. Adesso sei qui e non so se è un caso o no. Tu di là, io di qua, il silenzio è imbarazzante, zitto io, zitta tu, fisso le mie scarpe ma ti bacerei, tu ti avvicini e lo fai, e come sempre fai quel che vuoi, e sa di buono lo sai, il tuo profumo, l'odore di fumo che apri una storia.
Vizija.
Pre nego što krenemo na priču o mladima i kulturi, samo da odgovorim. Dragana Vasić iz udruženja Plavi Salaš moli za kontakt organizatora manifestacije Nadi Hui. Lako ćete naći, dakle to je Supernatural Festival, imaju sajt www.supernatural.rs, sve detalje i sve ono što vas zanima naći ćete na njihovom sajtu. A mi idemo na projekat Takeover u Kolarcu. Nedavno je EU Info centru predstavljen ovaj projekat na kome je protekle dve godine Kolarčeva zadužbina bila partnerska organizacija. Tokom programa ustanovljen je model Saveta mladih namenjen uvođenju mogućnosti da se donošenje programskih i drugih odluka u ustanovama i organizacijama prenese i na mlađe generacije. O tome govori Jasna Dimitrijević, direktorka Kolarca, sa kojom je razgovarala Lana Nikolić.
Savet mladih čini 11 studenata sa različitih fakulteta, odabranih među preko 70 prijavljenih, a oni su u prethodne dve godine učestvovali u kreiranju programa Kolarca. Šta su osnovne ideje projekta i kakva su iskustva učesnika, govori Jasna Dimitrijević.
Ideja je bila da se kroz model Saveta mladih prvo radi na novim praksama i formama uključivanje mladih u rad institucija, a druga ideja i osnovni cilj ovog projekta je razvoj publike, da li sa programima koje kreiraju mladi ili načina koji promovišu te programe ćemo doći do nove publike. U nekim razgovorima sa Savetom mladih neki od komentara jesu da im je posebno bila prilika i čast da sarađuju sa Kolarcem, pre svega najvažniji utisak u svemu. Drugo, Kolarac je bio otvorena institucija za sve njihove ideje, programe i projekte, pa je to jedno lepo iskustvo i naše i njihovo.
Tek u narednim mjesecima kroz različite analize bit će jasnije šta se zapravo promijenilo kroz prisustvo Saveta mladih na Kolarcu. Programi koje su oni osmislili doveli su i nove posetioce, a i pokrenute su neke drugačije teme iz kulture i umetnosti.
Treba dalje da razmišljamo kako da zadržimo one koji su kroz ovaj projekat ušli u Kolarac i koliko ovo iskustvo može da bude dobra platforma za ostale kreativne ljude koji će imati ideju za novim sadržajima na Kolarcu, a da pritom Kolarac bude i dalje institucija koja ima tradiciju znanja kroz koncept dodatnog doživotnog obrazovanja i promociju pre svega koncerta klasične muzike, ali da se dodata neka nova svežina koju mladi ljudi sami po sebi donose svakoj instituciji pa Kolarcu. Naučili smo mi na Kolarcu da oni komuniciraju drugačije u stvari. Meni je fenomen bilo da su društvene mreže jako važne i da ti kanali komunikacije su sasvim drugačiji od našeg uredničkog načina predstavljanja programa Kolarca, ali da istovremeno to ne znači da će doći publika.
Hoće li projekat Takeover u slobodnom prevodu Preuzmi biti nastavljen i na koji način još uvek nije poznato, kaže Jasna Dimitrijević. Ali je sigurno da će u narednim sezonama Kolarac obavezno imati programe koji će biti delo mladih.
Every time you go. Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
La polizia,
travestirsi,
la censura,
l'oppio,
la religione,
il l'ego,
l'assenzio.
Fanno male, sto bene, sto male.
another beautiful day, and I felt glad in my own suspicious way.
Idemo na drugi deo naše priče o mladima i kulturi. Kao što sam rekla na početku emisije, u Nišu je nedavno pokrenut srednjoškolski časopis na inicijativu gimnazijalaca i trenutno je to jedino glasilo koje u potpunosti pripremaju mladi i koje se bavi kulturom. Na ideju su došli jer nisu mogli da dođu do relevantnih kulturnih informacija u gradu, pa su prikupljujući građu shvatili da kulturni život namenjen njihove generaciji postoji, ali u medijskom zapećku. Sa urednicom časopisa, koji je savremeno nazvan Update, razgovarao je Petar Protić.
Update je jedini srednjoškolski časopis na nivou grada Niša, a i na jugu Srbije. Tekstove, slike, uređivanje, sve rade sami srednjoškolci. O temama koji ih interesuju i koje se tiču mladih u gradu iznose svoje necenzurisane stavove, a na to ih je pokrenula suša informacija o relevantnim događajima za njihov uzrast.
Savet učenika srednjih škola grada Niša je kroz svoj dugogodišnji rad sa srednjoškolcima uvideo da ne postoji medijski sadržaj koji je kreiran za naš uzrast i da je jedna od glavnih posledica toga zapravo neinformisanost mladih, pre svega srednjoškolaca, o kulturi, o dešavanjima u gradu, o njihovim mogućnostima, o razmenama, stipendijama. I zbog toga smo ove godine došli na ideju da pokrenemo projekat koji će biti kreiran od srednjoškolaca za srednjoškolce. Ima preko 20 srednjoškolaca iz nekoliko niških srednjih škola i ideja je da svi zapravo pišu o tome što smatraju da bi bilo interesantno njihovim vršnjacima da čitaju.
Na koji način funkcioniše redakcija, kako su raspodeljene rubrike i šta je to što mlade najviše zanima?
Pa prvi broj koji smo radili tokom marta i aprila, zapravo da, aprilski broj, sadrži više različitih tekstova za koje su uglavnom autori, to je srednjoškolci, članovi redakcije, kako god, dolazili sami na ideju o čemu žele da pišu. Kao što je, na primjer, rubrika o istaknutim nišlijama u kojoj je ovog mjeseca Hadži Ivan Redi, koji nam je govorio generalno o životu jednog intelektualca u Srbiji danas. Generalno, htjeli smo da se fokusiramo na taj aspekt kulture i te neke opšte informisanosti koja, možemo da kažemo, nedostaje srednjoškolcima danas. I zbog toga imamo tekstove koji se tiču, na primjer, na naslovnoj strani nam je Nikola Tesla i postoji tekst koji je posvećen njemu, jer smatramo da kao jedan od naših najvećih naučnika treba da dobije jednostavno više prostora u obrazovnom sistemu koji ne dobija. I zbog toga smo želeli da na ovaj način prenesemo neke činjenice o njemu srednjoškolcima, neke stvari koje bi trebalo da znaju o njemu. Također imamo tekst koji je posvećen 8. martu, pošto je jedan od većih praznika koji se obilažavaju ovde. Međutim, srednjoškolci slabo znaju značenje 8. marta kao praznika i misle da se to svodi na ruže i parfeme, a zapravo nije. I zapravo smo htjeli da prenesemo celu tu priču o toj borbi koja se zapravo nalazila iza tog dana koji mi danas obeležavamo. I pored toga, htjeli smo da iskoristimo ovaj časopis kao priliku da prinesemo neke stvari koje i neke manifestacije koje srednjoškolci organizuju, da prinesemo njihovim vršnjacima širom grada i tako imamo reportažu sa Dana džeza koji su bili održani u gimnaziji Bora Stanković i naravno kroz to opet imamo neke informacije o džezu kao muzičkom pravcu i opet imamo taj kulturni aspekt kroz koji bi srednjoškolci trebalo da nauče nešto, da saznaju nešto novo.
Update ima otvoren poziv za sve vršnjake da im se pridruže i učestvuju u kreiranju novih članaka, kao i za one koji bi materijalno podržali list.
L'amore spiega l'anima e io mi sento viva. te chiama come me. E sento che mi accorgo che l'amore non si ferma mai, perché lui muove il mondo, è un'onda inarrestabile. Dentro di noi la sola possibilità è il tuo movimento, è la risposta che non c'è. L'amore.
Vizija.
6 minuta do 6 sati, još koji minut današnje vizije. Tek toliko da vam kažem da vas sutra na ovom mestu čeka Ljubica Krminac, a pričat će se o operskom, muzičkom i plesnom obrazovanju kroz prizmu visokoškolskog obrazovanja i još nešto dodatno vezano za ovu oblast. Kad smo kod muzike, pa mi naravno imamo nešto za vas.
202 vam daruje.
202 vam daruje 3 puta po 2 ulaznice za koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Koncert se održava u Kolarčevoj zadužbini, znači na najboljem mogućem mestu. U subotu 22. aprila počinje u 20 sati. Na programu su koncert za violinu broj 1 Šostakovićev i Dvoržakova simfonija broj 5. Dirigent je Ronald Colman, solista na violini David Horvat. 324-9202 i to nije sve. Obično uz muziku, ne mora baš po pravilu, ali često uz muziku ide i ljubav prema poeziji. Mi ove nedelje poklanjamo zbirku pesama Tatjane Popović, Buket Čičaka u izdanju Srpske knjige. Dakle, i za koncert i za knjigu 324-9202, a ja vas čekam kroz 5 minuta u Arsu da pričamo neke druge priče.
Cos'ero intorno a 20 anni, un manicomio sul letto di danni. Sogni sciatti, notti di festa, tiravo sassi alla tua finestra. Ma cosa hai visto in questo qui? E quella cosa ancora lì? Oh no, oh no, oh no, oh no. E ora amore, dopo una vita, cosa pensi che ti dica? Sei l'aurora, sei la luce che squarcia il mio vuoto banale. Brucerò per te, mi ferirò per te, io brucerò per te, mi ammalerò per te. Davanti a te un protone schierato esplode colpi e non prende fiato. Mai sarò con te ovunque andrai, ti prego dimmi che non t'abbandono. Del mondo, mentre io mi nascondo, è che non mi importa niente di quello che succede, nemmeno della gente. Voglio solo stare con te e rivederti ridere. E brucerò per te, mi ferirò per te. E la luna pensa per sé, se ne frega di noi, ma io lo so che tornerai. Si muove, non smetterà mai. E brucerò per te, mi ferirò per te. Io brucerò per te, mi ammalerò per te. Amica cara, amica speranza, parti da qui, dalla mia stanza. E ora sali più in alto della paura che ci corrode, che ci tortura. Bye.